Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skan raidījums Zināmais nezināmajā, tā producente ir Paula Gulbinska un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Mūsu raidījumos iepriekš esam vēstījuši gan par gēnu rediģēšanas tehnoloģijām, gan cilmešūnu terapijām, un aizvien tiek meklēti jauni veidi, kā šīs tehnoloģijas uzlabot, kā atrisināt sarežģītus ētiskas dabas jautājumus un galu galā, kurām pacientu grupām ar šīm tehnoloģijām varētu palīdzēt. Vai gēnu terapija varētu palīdzēt epilepsijas pacientiem? Tas būs viens no jautājumiem, ko mēs šodien pārunāsim raidījuma otrajā daļā, ko šodien veltām epilepsijai. Saslimšanai, par kuru valda nepareizi priekšstati gan saistībā ar tās cēloņiem, gan palīdzības sniegšanu epilepsijas lēkmju gadījumā. Kur meklējami slimības cēloņi, kā epilepsiju diagnosticē un kā to var ārstēt, to skaidrosim sarunā ar Jurģi Strautmanu. Bet zināmais nezināmajā iesākumā, kā katru ceturtdienu, zinātnes ziņas.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Raidījumā otro daļu mēs veltām medicīnas jautājumiem, bet cilvēka veselībai mēs garām nepaiesim arī zinātnes ziņās. Un tiesa, tur līdzās stāstam par kādu baktēriju cilvēka organismā, runa būs arī par to, kāpēc uz Zemes ik pa laikam piezemējas kaut kas dīvains no kosmosa, un mēs arī atdosim godu cienījamiem cilvēkiem, kuri nu jau ir devušies mūžībā. Protams, šie cilvēki arī saistīti ar zinātnes pasauli. Par to visu plašāk šodien zinātnes ziņās gatava stāstīt mana kolēģe Paula Gulbinska. Sveika, Paula!
Sveiki, labrīt! Jā, nu es domāju, viena no aktuālākajām ziņām pēdējo nedēļu laikā noteikti pavīdēja arī daudzu latviešu ziņu portālos, bija saistīta ar Pīteru Higgsu. Un tas, nu šķiet, pētnieks, fiziķis, kuru zina arī tie cilvēki, kuriem nav pilnīgi nekādas intereses un saprašanas par kvantu fiziku un visuma dzīlēm. Aizvadītajā nedēļā 94 gadu vecumā mūžībā aizgāja viens no gadsimta dižākajiem daļiņu fiziķiem, Pīters Higgs. Viņš patiesi bija ļoti veiksmīgs fiziķis, jo piedzīvoja to, ko nepiedzīvo lielais vairums fiziķu. Savas dzīves laikā viņš redzēja savu darbu augļus. Jaunībā radītās hipotēzes apstiprinājās viņa mūža laikā. Pirms 60 gadiem britu teorētiķis bija pirmais, kurš izteica minējumu par to, ka visumā darbojas kāda hipotētiska elementāra daļiņa, kas piešķir citām daļiņām masu. Šī teorija lieliski papildināja to, ko mūsdienās zinām kā standarta modeli, un teorija veidoja pamatus mūsdienu daļiņu fizikas izpratnē. 2012. Gadā Šveicē kodola izpētes centrā CERN tika novērota šāda Higgsa daļiņa, un kas rezultējās, protams, ar Nobela prēmijas iegūšanu gadu vēlāk. Kolēģi un studenti, kuri ir strādājuši kopā ar Pīteru Higgsu, raksturoja fiziķi kā ļoti vienkāršu un pazemīgu cilvēku, kuram nevisai patikusi lielā mediju uzmanība. Nobela prēmijas ceremonijas laikā fiziķis labprātāk esot mielojies ar jūras veltēm savā mīļākajā ieskrietuvē, nevis klausījies slavināšanas runās. Šī fiziķa vārds noteikti būs iegravēts īpaši lieliem burtiem fizikas vēsturē, bet darbs pie daļiņu meklējumiem turpinās aizvien.
Tas ir tiešām ļoti skaists stāsts, ka tu kā pētnieks izsaki hipotēzi un pēc kāda laika citi to arī praktiski pieredz un piedzīvo. Jā, patiešām cienījams ir bijis Higgsa kunga mūžs, un ja reiz mēs godājam mūžībā aizgājušos zinātniekus, tad noteikti būtu jāpiemin arī kāds cits cienījams cilvēks, tepat Latvijā, kurš 12. aprīlī devās mūžībā no citas zinātnes sfēras, filosofs, Latvijas universitātes profesors un Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Igors Šuvājevs. Diemžēl 61 gada vecumā, tomēr viņa atstātais mantojums ir ļoti iespaidīgs. Tās ir gan monogrāfijas, gan viņš ir tulkojis un komentējis vairāk nekā 50 grāmatas, strādājis kā lektors gan Latvijā, gan ārpus tās, un tulkojis gan filozofijas klasiku, gan mūsdienu autoru, tostarp Kanta, Schopenhauera, Nīčes un citu autoru darbus, un publicējis darbus par psihoanalīzi Latvijā un izdevis komentētus psihoanalīzes klasiķu, piemēram, Freida un Junga darbus. Jā, lai viegls ceļš mūžībā šiem kungiem un paldies par viņu ieguldījumu zinātnē. Bet nu par kādiem mošķiem, kas uz zemes un ūdenī nogulsnējas no kosmosa.
Jā, ja runājam par lielākām daļiņām, ne gluži kvantu līmenī, bet tādā, ko varam saskatīt ar aci, tad viena šāda negaidīta daļiņa sasniegusi kādas mājas jumtu Floridā. Pirms kāda laiciņa jau, radot par laimi tikai nelielus ēkas bojājumus. Tad no pēdējo nedēļu laikā NASA ir apstiprinājusi, ka tiešām 700 gramus smagais objekts ir nācis no starptautiskās kosmosa stacijas un tajā atradās vairākas vecas baterijas. Un vienkāršoti sakot, tas, kas vairs nebija derīgs, tas tika izmests no starptautiskās kosmosa stacijas un nomainīts ar kaut ko jaunu. Nu, arī tur ir atkritumi. Arī kosmosā rodas atkritumi. Bija paredzēts, ka baterijas sadegs atmosfērā, kā tas parasti notiek. Protams, NASA inženieri skaidro, kāpēc šie atkritumi nesadega un kāpēc tie tiešām piezemējās uz kādas mājas jumta, jo tā tam nebija jānotiek. Ir skaidrs, ka atkritumu jautājums kļūst aizvien nopietnāka problēma, un jau šobrīd Zemes orbītā ir ap 36,5 tūkstoši kosmisko atkritumu 10 cm lielumā un ap 130 miljoniem objektu, kas ir milimetri izmērā. Un pavisam nesen Ķīnas palaistās raķetes atkritumi nekontrolēti devās virzienā atpakaļ uz Zemi, radot pamatīgas bažas, kur tie nolaidīsies. Man šķiet, ka pat tiešsaistē varēja skatīties, uz kuru pusi tie dodas. Nu, par laimi tie piezemējās Klusajā okeānā, bet tas bija pamatīgs saspīlējums starp Rietumu un Ķīnas kosmosa izpētes centriem. Nu, savā ziņā es teiktu simboliski norādot, ka ja mēs netiekam galā, nespējam diskutēt un novienoties par lietām, kā mēs tās virzām uz planētas Zeme, tad protams, ka mēs nespēsim arī vienoties par lietām tuvajā orbītā. Vairāk par to portāls space.com.
Un es šajā saistībā atceros vēl vienu spilgtu notikumu, par kuru arī pagājušajā gadā daudz rakstīja. Tas bija vasarā, kad liels kosmosa gruzis piezemējās Austrālijā, Austrālijas pludmalē, un tas radīja ļoti lielas bažas. Tur vietējā policija to lielo gruzi pat īpaši norobežoja. Nu, pēc tam bija aptuveni skaidrs, no kurienes tas ir ieceļojis, un beigās Indija izteica savas īpašumtiesības, ka tas ir viņu palaistās raķetes tāds radies atkritums. Nu, un tad tur vēl sākās diskusijas, vai tad to lielo gruzi tagad uz kādu muzeju Austrālijā vedīs. Skaidrības nebija, bet skaidrs ir tas, ka šādi ciemiņi ierodas pie mums aizvien biežāk un biežāk sauszemē un ūdenī. Bet tas, ko es vēl iedomājos, tu teici par šīm izmestajām baterijām, vai tad vispār kosmosa misiju laikā tādas izlietotās baterijas var tā vienkārši izmest visumā atmosfērā, tas nav kaut kur pretrunā ar tādu darba drošību.
Nu, darba drošība noteikti netiek traucēta tieši otrādi. Es domāju, ka kosmosa kuģi ilgstoši atkritumus uzglabāt vispār nav variants. Tas, ko ikdienā dara starptautiskās kosmosa stacijas astronauti, viņi, protams, ražo atkritumus. Un tas ir skaidrs, tie gan tehniski, gan, es atvainojos, tīri apģērbs, higiēna, vispārējais. Šie atkritumi tiek izmesti ārā, un tad, kad tie sasniedz Zemes atmosfēru, parasti tie sadeg. Tā kā, nu, tas tiešām ir tāds redz gadījums, un es ļoti gribu zināt, ko NASA atklās par šo unikālo bateriju, kāpēc tā nesadega Zemes atmosfērā. Bet tas, kur šie kosmiskie atkritumi tiešām rada problēmas, ir vairāk pašai kosmiskajai stacijai un, protams, satelītiem.
Nu, protams, te arī kliedēsim mītu vai bažas, tas gluži nenotiek tā, ka misijās nosūtītie cilvēki pavar kādu lodziņu un visumā izsviež litija baterijas. Protams, tas notiek citādi, bet skaidrs, ka tās tiek izsviestas ārā. Bet nu esam nonākuši pie nākamā stāstā, un te arī tas, ko minēju sākumā, ka mēs arī cilvēka organismam un veselības jautājumiem pievēršamies ne tikai raidījuma otrajā daļā, bet arī zinātnes ziņās, stāsts par to fenomenālo pasauli, kas apdzīvo mūsu gremošanas traktu.
Jā, nu es domāju, ka ik viens saprot, ka tas, kas notiek mūsu organismā, nenotiek katrs pats par sevi. Viss ir saistīts un viss darbojas vienotā sistēmā. Bet īpaši mēs to labi saprotam brīžos, kad runājam par dažādiem mikroorganismiem, kas apdzīvo mūsu organismu un dažkārt tie kaitē, dažkārt tie strādā mūsu labā. Tad no nesenas ASV pētījums īpašu uzmanību vērš zarnu vēzim un mikrobiem, kas apdzīvo cilvēka muti. Zarnu vēzis ir izplatīts, grūti pamanāms vēzis, un pēdējā pēdējos gados īpašu satraukumu rada šī vēža izplatība jaunu cilvēku vidū. Tas, protams, mudina pētniekus ātrāk izprast zarnu vēža rašanās iemeslus, un viens virziens, kurā lūkojas pētnieki, varētu būt baktērijas, kas sastopamas cilvēka mutē. Tātad žurnālā Nature zinātnieki apraksta, ka viens no diviem Fusobacterium nulceatum baktērijas paveidiem ir saistīts ar lielāku zarnu vēža risku. Šī baktērija visai bieži novērota cilvēka mutes dobumā. Jau iepriekš bija zināms par tās nepatīkamo dabu. Fusobacterium nulceatum var veicināt mutes dobumu iekaisumus tālāk nonākot cilvēka asinsritē un citās orgānu sistēmās. Vienlaikus tā ar enerģiju nodrošina kolonocītus, šūnas, kas apdzīvo zarnu epitēliju un palīdz organisma imunitātes veidošanā. Tad nu šoreiz pētniekiem no ASV ir izdevies identificēt kaitīgo variantu šai baktērijai, un tas nākotnē varētu palīdzēt gan zarnu vēža diagnostikā, gan arī, kas zin, varbūt pat zarnu vēža vakcīnas izstrādē. Par to tad sīkāk stāsta žurnāla Scientific American ar pirmavotu žurnālā Nature.
Tātad no vienas puses baktērija bruģē ceļu vēzim, kura gadījumā mūsu imūnsistēma tikai novājinās, bet no otras puses baktērija sniedz enerģiju kolonocītiem un palīdz organisma imunitātei. Ļoti savdabīga baktērija. Jā, bet es zinu, Paula, ka noslēgumā tev ir vēl kāda īpaša aktualitāte par klimatu, kas skar arī Latviju.
Šonadēļ Latvijā viesojas pasaules līmeņa klimata pētnieki un praktiķi no ANO klimata pārmaiņu starpvaldību padomes jeb IPCC. Kāpēc tas ir svarīgi? Raidījumā zinām, mēs nezinām, ja stāstām par jaunākajiem IPCC ziņojumiem. Un tie ir tie, kas visaptverošāk aptver gan emisijas, gan klimata pārmaiņas, gan datus, kas saistīti ar bioloģisko daudzveidību. Tā kā tas ir tāds milzīgs referāts, ko visi pasaules klimata pētnieki izveido, sniedzot arī, protams, rekomendācijas politiķiem. Piebildīšu arī to, ka no aizvadītā gada padomē darbojas arī latviešu zinātniece Zinta Zomere.
Lielu paldies! Es saku šodien Paulai Gulbinskai, kura iepazīstināja ar aktualitātēm zinātnes pasaulē. Turpināsim stāstu tātad raidījumā otrajā daļā par epilepsiju, tās diagnostiku, cēloņiem un ārstēšanu, bet nu brīdis muzikālai pauzei.
Zināmais nezināmajā.
Grūti atrast otru tādu slimību, ap kuru būtu apvīti tik daudzi mīti un aizspriedumi kā epilepsija. Lai arī par šo slimību aizvien ir daudz nezināmā, pētniekiem kļūst skaidrāki gan epilepsijas cēloņi, gan slimības gaita. Ko šobrīd zinām par šo slimību un kāpēc agrāk tā dēvētā krītamā kaite mūsdienās vairs nav spriedums dzīves garumā? Par to tad šodien uz sarunu pie mums ciemos bērnu neirologs, bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, epilepsijas un miega medicīnas centra vadītājs Jurģis Strautmanis. Labdien!
Labdien!
Tulkojumā no grieķu valodas epilepsija nozīmē lēkme. Un šo lēkmju epizodes ir tas, ko vairums cilvēku noteikti zina par epilepsiju. Paskatījos arī datus. Latvijā izrādās epilepsija ir viena no biežākajām hroniskajām centrālās nervu sistēmas slimībām, un pasaules mērogā tā skar aptuveni 50 miljonus cilvēku. Bet tālāk par cēloņiem, jo, protams, lai palīdzētu epilepsijas pacientiem, izpratne par slimības cēloņiem jau ir būtisks solis. Lasot informāciju par šo saslimšanu, tiek minēti virknē gan ģenētiskie faktori, gan iegūtas traumas dzīves laikā. Cik daudz pašlaik ir zināms par tiem patiesajiem epilepsijas cēloņiem?
Zināšanas uzlabojas. Epilepsijas cēloņi ir bijuši zināmi jau kādu laiku. Tas, ko mēs zinām vairāk, tiek precizēts, kāpēc vienā gadījumā vienam cilvēkam attīstās epilepsija, citam ne līdzīgos gadījumos. Bet, laikam, viena no tādām būtiskākām lietām ir saprast, ka epilepsija tā nav viena slimība. Absolūti nē. Epilepsija drīzāk ir slimību grupa, un tie paveidi ir mērāmi desmitos. Un katram epilepsijas veidam ir savs cēlonis, savā izmeklēšana, savu ārstēšanu, savu prognozi. Un tāpēc joprojām ir cilvēki, kuriem epilepsija nevar atrisināt, ir jāiemācās sadzīvot, bet ir cilvēki, kuriem arī tā prognoze var būt ļoti labvēlīga, tur nav pat īpaši daudz jāpiepūlās, tāpat no sevis atrisināsies, un dažreiz gan vajadzīgs sarežģīts ārstēšanas, lai palīdzētu to atrisināt. Par to cēloņu grupām runājam, tad pirmkārt tā ir ģenētika, ļoti daudzām epilepsijām ir šis ģenētiskais faktors, iespējams gandrīz visām, Jo arī, piemēram, ja mēs runājam par pēc traumas radušos epilepsiju, tad jautājums, kāpēc vienam cilvēkam pēc traumas rodas epilepsija un citam pēc analogas traumas nerodas epilepsija. Tā tad ir, acīm redzot, tomēr šī iekšējā noslieca tām epilepsijas laikmēm veidoties vieglāk. Nākamais ir jebkurš struktūrāls galvas smadzeņu bojājums, jā, vai nu tas ir audzējs, vai nu tas ir šī pati pieminētā trauma vai insults, tad infekcijas, iekaisums. Mūsdienās arī galvas smadzeņu iekaisums pat biežāk nekā infekcijas izraisīts ir autoimuns, jā, tā tad paša organisma imūnās sistēmas reakcija pret saviem audiem, ko palaiž parasti kāda infekcija, bet infekcija nav tiešais bojājuma cēlonis, bet tas tikai palaidē mehānisms, kas izjauc imūnās sistēmas līdzsvaru, un imūnās sistēma sāk savus audus apkarot, tai skaitā tas var attiekties uz smadzeņu daļām, un tas arī var izpausties ar epilepsiju. Nu, tad vielmaiņas slimības vēl kā nākamā grupa, arī kādas novirzes vielmaiņas procesos, tas arī var radīt epilepsiju. Tā kā, nu, kopumā tie cēloņi vairāk vai mazāk ir sagrupēti un daudz maz ir zināmi. Nevienmēr katram konkrētam cilvēkam mēs varam kādā konkrētā izmeklējumā parādīt ar pirkstu, tavas epilepsijas cēlonis ir šis, bet daudzos gadījumos to var izdarīt.
Es mūsu sarunas ievadā minēju, ka ar epilepsiju ir saistīti mīti un aizspriedumi, un viens no tiem varētu būt tieši ģenētikas kontekstā, proti dzirdot jēdzienu iedzimta epilepsija. Cilvēki to bieži pārprot, domājot, ka epilepsija pilnīgi noteikti ir bijusi kādam no vecākiem, bet gluži tā tas nav, un izrādās epilepsijas gēni ir visiem cilvēkiem. Tad tālāk vienkārši jautājums, kas sekmēs to, ka mums šie gēni izpaužas vai neizpaužas?
Brīnišķīgs jautājums, Nobela prēmijas medicīnā cienīgs jautājums. Attiecībā uz ģenētiku tā tad ir zināmi konkrēti gēni, kur viena gēna novirze rada epilepsiju. Šobrīd ir zināmi jau vairāk nekā 500 tādi gēni. Un tas tiešām ir pēdējo 10-15 gadu zinātnes sasniegums, jā, jo pirms vispār parādījās mūsdienu ģenētiskās izmeklēšanas metodes, jā, jaunās paaudzes sekvenēšana, kur var pārbaudīt vienlaicīgi daudzus gēnus, jā, tad nu, sākumā šie gēnu paneļi ietvēr līdz 10 epilepsijām, tad tagad jau ir vairāk nekā 500. Šīs gan parasti, kur mēs varam konkrēti vienu gēnu atrast, ir smagas sākuma bērnībām epilepsijas. Bet tās epilepsijas, kur mums ir kopīgie cilvēces gēni, ar tām ir daudz sarežģītāk. Ja? Mēs zinām, ka ir šīs ģenētiskais pamats, mēs zinām pēc tā, ka ģimenēs ir lielāks risks, kam ir kādam no ģimenes locekļiem, tad brāļiem, māsēm, bērniem ir lielāks epilepsijas attīstības risks, pēc dviņu pētījumiem ir zināms, ka tur jābūt ģenētiskam pamatam, bet nu, tādi pirmie iedīgļi, kā to var zinātniski apstiprināt katram pacientam, parādās burtiski tikai pēdējo gadu laikā, ja, jo tā arī tādam ģenētikas mūsdienu tendence, ja, ka mēs neskatāmies tikai uz konkrētu vienu gēnu, bet uz gēnu kombinācijām. Vai nevis tikai uz vienu kādu vielmaiņas produktu metabolītu, bet jau uz vielmaiņas produktu kombināciju, vai uz nevis gēnu, bet RNS kombināciju, ja tad tas ir starposms starp gēniem un olbaltumvielām. Un tas ir tas nākamais solis, kas noteikti nākamo 10-15 gadu laikā manā skatījumā tiks atrisināts. Ja pašlaik parādās pirmie pētījumi, kur tad pētot lielas cilvēku populācijas, vairākus 10 000, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem, salīdzinot ar senčiem, izdodās atrast kaut kādus aizdomīgus reģionus, kas varētu būt atbildīgi par epilepsijas veidošanos. Par vides faktoriem, ko jūs man jautājāt, par to, kāpēc ar vienādiem gēniem vai līdzīgiem gēniem vienam attīstās vai nē, nu, tas ir arī manā skatījumā iespējams vēl tālāks nākotnes jautājums. Tas, kas ir šobrīd zināms, tad piemēram, agrīnā vecumā akūta slimība, kas nelabvēlīgi ietekmē smadzenes, piemēram, gari krampji temperatūras laikā. To mēs nesaucam par epilepsiju, tos mēs saucam par febrīliem krampjiem, kas ir relatīvi labdabīgi noritoša lieta, bet retos gadījumos tas palaiž tādu procesu, ka veidojas tā kā iekaisums un pēc tam sarētojums deniņu daivās, un pēc gadiem 10 attīstās tas, ko sauc par hipokampa sklerozi, un kas ir savukārt viens no biežākajiem epilepsijas iemesliem pusaudžiem un pieaugušiem. Un šis palaidēja mehānisms var būt, piemēram, šie garie krampji, kas ir, piemēram, temperatūras izprovocēta vai kādas infekcijas izprovocēta, tas var būt neiroinfekcija, tā var būt kāda viegla trauma, ja, un tad ir šis palaidēja mehānisms tālāk. Nu, tad vēl ir zināms, ka iespējams paaugstinātam stresam ir nozīme, bet nu, tur tā saistība salīdzinoši vājam, bet, nu, jā, laikam...
Mūsdienu neizbēgamība.
Laikam, jā, nu, kuram nav stress, jā, un jārezumē, ka kā dzīvesveids varētu ļaut izvairīties no epilepsijas attīstības, tas noteikti ir nākotnes jautājums, jo bieži vien ir tāds uzskats, nu, ja es tēt ļoti veselīgi dzīvošu, darīšu to un to un to, tad es nedabūšu tādas slimības, un, piemēram, par sirds asinsvadu slimībām, mēs varam diezgan optimistiski būt, ievērojot veselīgas dzīvesveidu, skaidrs, ka tie riski daudz mazāk. Attiecībā uz epilepsiju, diemžēl, nu, tādu nevienu praktisku padomu mūsdien zinātnesnieki nevar.
Jūs jau pašā sākumā teicāt, ka ir mainījies priekšstats par epilepsiju, ka tā nav viena slimība, tas ir tāds slimību kopums, un mēs to bieži vien dzirdam arī no citiem pētniekiem, citiem mediķiem, ka, piemēram, arī skatījums uz vēzi, uz Alzheimera slimību mainās tieši šādā pašā veidā, ka arī Alzheimers un arī vēzis tā nav viena diagnoze, bet diagnožu kopums. Vai jūs piekrītat, ka pēdējās 10-20 gadi šis priekšstats par epilepsiju ir krietni mainījies gan par šiem cēloņiem, par šo ģenētiku, gan par to, kā mums vispār ir jālūkojas uz šo slimību, tas ir paplašinājies?
Savā ziņā jā, savā ziņā nē, jo kaut kādi pamati ir tie paši veciem. Interesanti, ka mums ir ļoti daudz dažādu jaunatklājumu, kā precizēt epilepsijas cēloni, kā precizēt varbūt vietu, kur smadzenēs rodas epilepsija, kā precizēt, kur ir labākā ārstēšanas metode, bet pašas epilepsijas kā slimības diagnostikā lielākais izgudrojums pēdējās 10 gadēs ir mobilais telefons. Tāpēc, ka tas ļauj ātri, ērti, viegli un lēti nofilmēt kādu lēkmeida notikumu, ko pēc tam var parādīt ārstam, kur ārsts var skatīties un mēģināt analizēt to notikumu. Jo pēc būtības pašas epilepsijas diagnostika joprojām ir klīniska, tātad cilvēks atnāk ar kādām sūdzībām par lēkmeida stāvokļiem, un tad vai tas lēkmeida stāvoklis atbilst vai neatbilst epilepsijai, lielā mērā ir, nu tā teikt, balstīts senos novērojumos par to, kā izskatās epilepsijas lēkmes un kā tās var izpausties. Un tad, protams, mums nāk palīgi izmeklējumi, kā elektroencefalogramma, magnētiskā rezonanse, ģenētiski testi, bet tas viss nāk tikai palīgā šīm klīniskajām lēkmēm. Tā kā, nu, tas pamats lēkme kā galvenā slimības izpausme un lēkmes analīze kā diagnostikas, teiksim, pamats ir nemainīgs.
Bet vai lēkmes ir visiem epilepsijas pacientiem?
Nu, principā jā, faktiski ir tikai viens izņēmums, kur var nebūt lēkmes un kur joprojām mēs slimību pieskaitām pie epilepsijas. Ir tāds jēdziens kā epileptiska encefalopātija. Tas jēdziens nozīmē to, ka nepareiza pārmērīga elektriskā aktivitāte smadzenēs rada kādus domāšanas uzvedības pasaules uztveres traucējumus. Ja? Un ir viens šīs epileptiskās encefalopātijas veids, kad šie nepareizie viņi, nepareiza elektriskā aktivitāte parādās tieši miegā. Un šim epileptiskās encefalopātijas veidam diezgan bieži nav nekad epilepsijas lēkmes cilvēkam. Bet kopumā varētu teikt, ka tas ir tāds izņēmums, kas ir tikai vienīgi bērnībā faktiski. Pārējās epilepsijas formās ir jābūt lēkmēm kā epilepsijas galvenā izpausmēm. Dažreiz lēkmes ir, bet tās cilvēks neapzinās vai apkārtējā sākumā neapzinās. Tas var būt kādu laiku neatpazīts, nediagnosticēts, bet lēkmēm jābūt, jā.
Tātad mēs tautā epilepsiju saucam par krītamo kaiti, ar to varētu saprast, ka šajā lēkmes brīdī tad cilvēks krīt gar zemi un sākas konvulsijas. Vai jūs varētu šo procesu paraksturot tālāk un tieši no tās fizioloģiskās puses, kas tad cilvēka organismā notiek, kas smadzenēs notiek?
Jāsāk ar to, ka krītamā kaita ir neprecīzs apzīmējums, jo tādas lēkmes ar krišanu notiek mazāk nekā pusē epilepsijas lēkme.
Vēl viens tātad mīts.
Vēl viens mīts ir, ka cilvēkam vienmēr ir jākrīt un jāraustās. Jā. Lēkmes var izpausties tikai ar sastingšanu un nereģēšanu uz 10, 15, 20 sekundēm, un tas ir viss. Lēkmes var izpausties ar dīvainām sajūtām, kas var būt tādas vienkāršas kā notirpums vai nejūtīgums vai kaut kāda zipšņošana redzes laukā. zibeņošana, vai tās var būt arī salīdzinoši sarežģītas, kā piemēram tādas laimes sajūta, ekstāzes sajūta, seksuālas sajūtas, reliģiskas atklāsmes sajūta. Tās var būt automātiskas kustības, šķietami mērķtiecīgas darbības, kā piemēram griešanās vai tā kā grābstīšanās. Dažreiz tās ir diezgan dramatiskas, automātiskas kustības, kā spārdīšanās bērnam, kas var izpausties, piemēram, ar skraidīšanu, un tādas ar krampiem un krišanu apmēram trešai daļai epilepsijas cilvēku. Protams, viena liekam var pāriet otrā, ja tā var sākties ar sajūtām, turpināties automātiskām kustībām vai krampiem. Kas notiek visām epilepsijas liekumiem, ir viena kopīga īpašība, ka tās rodas galvas smadzenēs un tieši galvas smadzeņu garozā. Un tas notiek vienmēr pārmērīgu elektrisku izlāžu dēļ, tātad tur nekas netiek nomākts, tieši otrādi ir izjaukts līdzsvars starp sistēmām, kas bremzē smadzeņu aktivitāti un starp sistēmām, kas aktivizē par labu šai aktivizējošai sistēmai. Arī ar gribu neiespējami nomākt, ja, šīs elektriskās izlādes kļūst pārmērīgas un, ja tās ir pietiekoši plašā smadzeņu apgabalā, tad arī rada simptomus. Un tie simptomi ir atbilstoši tam, kurā smadzeņu apgabalā tās izlādes ir. Ja tās būs redzes zonā, tad tās būs redzes sajūtas vai acābola kustības. Ja tās būs kustības zonā, tad tie būs krampi. Ja tās būs kaut kur par emociju kontroli atbildīgās zonās, nu tad varbūt šīs emocionālās sajūtas, bailes, laimes, prieks un tā tālāk. Ja tās ir sastingšana ar apziņu zudumu, tad tas parasti ir tie pieredzēju priekšējie lauki, ja, kas atbild par operatīvu atmiņu, par lēmumu pieņemšanu, ja tad tur notiek šīs elektriskās izlādes.
Tātad smadzenes ir pārāk aktīvas epilepsijas gadījumā, un tad es iedomājos, ja ir tā situācija, ka epilepsija izpaužas kā šī pārlieku lielā smadzeņu aktivitāte tajā daļā, kas atbild par emocijām, un tad, ja cilvēks piedzīvo šīs, kā jūs teicāt, reliģiskās atklāsmes, tad varbūt pašam saprast, ka man ir epilepsija, tas nav nemaz tik vienkārši, to tikai ar izmeklējumiem var panākt.
Neapšaubām, ka tas nav vienkārši. Visbiežāk tieši šīs sastingšanas un nereaģēšanas ir ilgstoši neatpazītas. Tas parasti ir bērniem sākas, un reizi, divas reizes gadāms nokļūst kāds bērns, kas tiek uzskatīts, ka viņš ir ar uzmanības deficīta sindromu, neuzmanīgs. Jā, jo tajā brīdī, ka, piemēram, viņam tiek kaut kas teikts, viņam tā lēkmīte, viņš nedzird. Lēkmīte beidzās, viņš nesaprot, kas notiek. Kāpēc visi, piemēram, šķir grāmatā trešo lapas pusi, kaut ko raksta darba būtnīcā, viņš to nav dzirdējis. Un skolotājs dusmojas. Un tad, kamēr saprot, ka tas ir kaut kas cits, bet nu, šādos gadījumos, ka tās lēkmes izpausmes nav pārāk liels, tomēr agri vai vēl parādās arī kāda lielākā lēkme ar krampiem, un tad šai mazākai lēkmē ir kāds turpinājums, un tad mēs arī nokļūstam pie tā secinājuma, ka arī šīs vienkāršākās epizodes ar kādām sajūtām ir jau mazas epilepsijas lēkmītes.
Komplicēts jautājums ir šī saslimšana, un es saprotu, ka visai sarežģīts uzdevums ir bijis arī fakts, kā veidot vispār epilepsijas klasifikāciju. Vismaz literatūrā parādās, ka tur ir viena veida klasifikācija no 1981. gada, no 1989. tad no 2001. gada, bet šobrīd tad tāda lielāka saprašana, kādās grupās mēs epilepsiju dalām, ir izveidojusies.
Ir izveidojusies, jā. Manuprāt, 2021. gadā ir oficiāli Starptautiskās pretepilepsijas līgas apstiprināta jaunā klasifikācija. Ir divas klasifikācijas, gan epilepsijas lēkmu klasifikācija, gan epilepsiju klasifikācija. Un, jā, bija starp varianti, bet tāda oficiāla klasifikācija pirms tam bija 80. gados. Tās, kas bija, tie bija operacionālie darba piedāvājumi pa vidu. Nu, nenāca viegli šī jaunā klasifikācija. Ļoti daudzus gadus ar putām uz lūpām zināt strīdējās par formulējumiem. Nu, kāpēc ir tik grūti to klasifikāciju izveidot? Pirmkārt, mainās priekšstati. Jā, jo projām ir arī jaunajā klasifikācija epilepsijas sadalītas fokālās un ģeneralizētās. Kaut arī ir zināms, ka tādas ģeneralizētas epilepsijas pēc būtības nepastāv, jo nav mums tādu lēkmi, kas aptvertu visus smadziņu laukus vienlaicīgi. Ja, tas, ko mēs saucam par ģeneralizētu, ir tādas lēkmes, kas aptver neironu tīklus, kas ar sākumu vienlaicīgi labā un kreisā puslodē. Nu, tāds arī tad sarežģīts formulējums, bet kāpēc tomēr saglabāju šo jēdzienu ģeneralizētas? Pirmkārt, tas ir tradīcijas. Ja? Vairāk nekā 100 gadi jau tāds jēdziens ir bijis. Tas ir viens izmainīt praktiskā dzīvē, ieviest jaunu klasifikāciju ārkārtīgi sarežģīti. Ja tas nebūs cilvēkiem viegli lietojams un saprotams, viņi to vienkārši nelietos. Plus jautājums ir, ja mēs tagad radikāli mainām klasifikāciju, kā salīdzināt jaunākos datus ar vecajiem datiem, kas ir izmantojuši kādu citu klasifikāciju. Tāpēc vienoties par klasifikāciju, tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, un tad ir klasiskie fenotipi, jā, tā tad ir aprakstīti jau, nu, 7., 8. gados, 9. dažādas epilepsijas formas, ja tāds vecums, tāds zimums, tādas lēkmi tips, tāda encefogramma saina, un tad iejaucās ģenētika. Un izrādās, ka viens un tas pats gēns var radīt divus dažādus šos epilepsijas veidus. Savukārt viens tās klīniskās izpausmes tips, ja, tur varbūt izraisīt var atkal vairāki dažādi gēni, ja, tā kā kur likt šos gēnus. Ja, nu, daudz tādu jautājumu, bet jāsaprot, ka pēc būtības jebkura slimība ir cilvēku izgudrota. Dabā jau slimības nav, ir tikai labāk vai sliktāk pielāgoti indivīdi videi. Un jebkura klasifikācija, jebkura definīcija būs cilvēku izgudrot, un kāpēc tas mums ir vajadzīgs? Tas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu nodot informāciju viens otram, lai mēs varētu pieņemt kaut kādus lēmumus, lai mēs varētu kopīgi kaut ko izpētīt un attiecināt uz zināmu cilvēku daudzumu. Tāpēc šī klasifikācija ir vajadzīga, bet man ļoti nepatīk praksē būt ļoti striktam un kategoriskam attiecībā uz cilvēku izgudrotiem kritērijiem. Jā. Ir skaidri nodefinēts, piemēram, tur jābūt ABC kritērijiem, 3 no 4, no epilepsijā tas varbūt ir mazāk, bet citās slimībās vairāk, bet, nu, tad mēs paskatāmies, kas bija pirms 30 gadiem, bija citi kritēriji, un tad atkal mainās, un vai šie ir pareizi? Noteikti, ka nē, pēc 10-20 gadiem būs atkal citi kritēriji, tāpēc ir jābūt tādai arī elasticitātei, un tai klīniskā praksē ir jāsaprot, kāpēc tā klasifikācija ir vajadzīga. Tas nav tāpēc, lai visu ieliktu rāmjos, tas vairāk vajadzīgs, lai sarunātos.
Man ļoti patika jūsu teiktais, ka dabā slimību nav, ir tikai mūsu individu spēja lielāka vai mazāka kaut kam pielāgoties. Šo es paturēšu prātā, kā vispār mēs varam runāt par saslimšanām. Pirmīt jau runājot par dažādiem faktoriem, kas var vēl izsaukt epilepsiju, minējāt jau traumas dažādas, kā ir ar migrēnu, tātad spēcīgām galvas sāpēm, vai tas arī ir savā ziņā ceļš uz epilepsiju, jo migrēnā taču arī ir šīs lēkmes, ir neiroloģiski traucējumi, ir migrēnas pacienti ar spēcīgām aurām.
Tas noteikti nav ceļš uz epilepsiju, tas ir divas dažādas slimības, ar absolūti dažādu to izcelsmi, ar piebildu to, ka tas ir savā ziņā tādas draudzīgas slimības, jo ir zināms, ka epilepsijas cilvēkiem biežāk ir migrēna, un migrēnas cilvēkiem biežāk ir epilepsija. Un savā ziņā ir tas kopīgais, ka abu slimību lēkmes norisē ir iesaistīta pārmērīga šīs elektriskās aktivitātes, tikai epilepsijas gadījumā tas izraisa tādu viļņveidu plašu apgabalu iesaistīšanos, tad migrēnas gadījumā pēc šīs sākotnējās aktivācijas seko nomākums. Bet tas, kas praktiskā dzīvi bojā, ka nevienmēr ir viegli atšķirt, kas ir epilepsija, kas ir migrēna. Epilepsija arī var izpausties ar, teiksim, kaut kādu zibiņošanu acu priekšā, kā var izpausties arī migrēnas aura. Un pēc šādas epilepsijas lēkmes bieži vien ir galvasāpes. Savukārt migrēnai, nu, tas ir pamats, jā. Un citreiz atšķirt, ja cilvēks pie jums nāk ar šīm sūdzībām, kas, ir ļoti sarežģīti, jo vispār epilepsija viens no tiem mīnusiem, jā, ir tas, ka starp lēkmēm cilvēks var būt pilnīgi vesels, un pat neviens izmeklējums nekādus novirzes var neuzrādīt. Jā, un tad mums ir kaut kāds lēkmeidu notikums, tad cilvēks ir vesels, tad ir nākamais lēkmeidu notikums. Tas notiek varbūt pietiekoši īsi, pietiekoši reti, lai mums nebūtu iespēja tajā brīdī, kad tas notikums ir, pievienot kādu mērierīci un kādu izmeklējumu veikt. Un mēs varam tikai tos izmeklējumus veikt pa vidu. Un jā, ir epilepsijas cilvēkam nekad neviens izmeklējums, nekādu patoloģiju neuzrādīs šajā starplēku posmā, līdzīgi kā migrēnas cilvēkiem. Tāpēc tā praktiskā atšķiršana ir sarežģīta. Nu, tad labākais veids, ko darīt, ir tāds izmeklējums, kā saucās video elektroencefogrāfijas novērošana. Tad mēs pievienojam elektroencefogrāfijas sensors, un cilvēks ar tiem dzīvo vairākas dienas vai pat vairākas nedēļas. Un tad, ja tajā brīdī notiek lēkme, mēs rakstam video ierakstu, mēs rakstam smadzeņu elektrisko aktivitāti, tad lielākā daļā gadījumu var pateikt, vai tā ir epilepsija vai nav. Arī, Ja mums ir tie elektrodi uz galvas ādas, tad tas nav 100%, un joprojām pastāv mazs procents, ka mums ir neatbildēti jautājumi, kas tas īsti bija. Ja mums ir tādas 2, 3, 4, 5 epizodes, tad jau ir vieglāk, bet ar vienu, divām epizodēm nevienmēr ir vienkārši atbildēt. Nu, un ja tas notiek reti reizi pusgadā, nu, tad arī šāds izmeklējums ir diezgan grūti pielietojams. Protams, var likt šos encefalogrāfijas elektrodus arī uz ilgāku laiku, piemēram, smadzenēs, bet nu, smadzenēs arī nu, cilvēkam mēs varam ielikt uz dažām nedēļām, bet kas parādās, ko varētu vairākus mēnešus turēt, ir zemādā. Tātad ieoperē, ieliek zemādā. Tas pēdējā burtiski daži gadi nav vēl līdz tādai īstai klīniskai praksē, bet zinātniskos pētījumos tāda metoda tiek piedāvāta, un to varētu arī saglabāt vairākus mēnešus. Bet tur atkal tā problēma ir tā, ka nu, zemādā mēs nevaram uzlikt visas galvas apjomā. Mēs varam ielikt relatīvi tādu īsu strēmelīti. Nu, maksimums tas ir kaut kur divās vietās, vienā labā kreisā pusē, piemēram, deniņos abos vai paurī. Tā kā, nu, tas arī visu neatrisina, jā. Nu, Ilons Masks eksperimentē ar to, ka implantēs liek tieši uz smadzenēm. Nu, tad pagaidām tas ētiski attaisnojams ir cilvēkiem, kam ir, nu, smagi kustību traucējumi, kam tas ir iespēja mēģināt bez kustībām nodrošināt saziņu ar ārpasauli. Viņam jau ir izdevies pierādīt ar pērtiķiem, kad tas strādā, un tad tagad viņa kompānijā notiek pētījumi arī ar cilvēkiem. Tā kā tas varētu būt arī tāds nākotnes iespējams risinājums, bet, nu, atkal svešķermenis ir infekcijas risks. Infekcija vēl smadzenēs, jā, dažreiz tad ir jāņem ārā, tas atkal ir savi augsti riski, jā, tā kā, nu, daudz izaicinājumu.
Atbildējāt jau uz daudziem jautājumiem par epilepsijas diagnostiku. Jā, šeit izskanēja tātad jēdziens elektroencefalogramma. Te es vienkārši atgādināšu klausītājiem, ka šī metode ir iespējama tāpēc, ka mēs jau runājām, ka epilepsijas gadījumā ir paaugstināta smadzeņu aktivitāte, un tad šo smadzeņu pierakstu tādas līknes veidā var veiksmīgi īstenot elektroencefalogrammas laikā, paskatīties, kas tad cilvēka smadzenēs notiek. Un tieši epilepsijas pacientiem elektroencefalogrāfija ir laba un precīza metode, jo šajā līkņu pierakstā parādās asi zobi ar kāpumiem un kritumiem, bet kopumā elektroencefalogrāfija nu, diezgan kritiski kā tāda diagnostiska metode citām kādām smadzeņu saslimšanām tiek vērtēta. Droši vien epilepsijai diagnostikā arī nāk klāt kādas attēlu veidošanas metodes, magnētiskā rezonance, datortomogrāfija.
Es gribētu par to elektroencefalogrammu vēl pieskarties. Mm-hmm. Man liekas, tas brīnišķīgi pasauli arī nenovērtēta. Pirmkārt, šogad 100 gadi kopš pierakstīta cilvēkam elektroencefalogrammu pirmo reizi. Dzīvniekiem bija jau agrāk zināms, bet tieši šī uz galvas uzliktiem sensoriem ir 100 gadi. Un elektroencefalogramma ir ieguvusi savā ziņā otro elpu. Tātad, ja agrāk elektroencefalogramma bija voltmetri pieslēgta pie termopapīra, un tad tas tika zīmēts uz papīrīša, un tad to, kas bija uzzīmēts, to mēs varējām skatīties. Tad šobrīd digitālā laikmetā elektroencefalogramma ir skaitļu tabula. Un tiklīdz mums ir skaitļu tabula, tā uzreiz matemātiķiem niez rokas, ko mēs ar skaitļu tabulu varam izdarīt. Un ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam izdarīt ar skaitļu tabulu. Mēs varam skatīties pilnīgi citādi, saspiestā veidā, izstieptā veidā. Ir parādījušies jauni marķieri, uz ko mēs skatāmies. Elektroencefalogrammu var pierakstīt ne tikai no galvas ādas, bet arī tieši no smadzenēm. Tas arī tiek darīts, tiek ieoperēti elektrodi, un tad tiek skatīts, kur tieši tās lēkmes rodas. Tiek analizēti labākie marķieri, kas parāda, no kurienes nāk lēkmi. Ja, tā tad parādās tāda lieta kā avota lokalizācija. Tātad elektroencefalogrammas signāls tiek savietots ar magnētiskās rezonanses attēlu. Un tiek iezīmēts dažādām matemātiskām metodēm, pierādīts, ka tas strādā, ja, kurš tieši reģions ģenerē šo elektrisko aktivitāti. Tad ir tāda lieta kā savienojamības analīze, angliskais termins connectivity, ja, kur arī tad šīs skaitļu tabulās tiek analizēts savstarpējām iedarbības starp šiem reģioniem. Dažādām statistikas metodēm var mēģināt noteikt, kurš ir kaut kā nu, šīs nepareizās aktivitātes avots, un tas varētu būt šīs epilepsijas izcelsmes vieta. Nu, tad par šīm encefalogrammām, kas tiek no smadzenēm pierakstītas, izrādās, ka pavisam citās frekvencēs ir jāskatās, un tas labāk ataino prognozi, kāds būs pēcoperācijas rezultāts, ja tiek veikta epilepsijas ķirurģiskā ārstēšana. Nu, tā kā encefalogramma ir brīnišķīga metode, un ir arī vesela pasaule, kur nodarbojas joprojām ar encefalogrammas pētīšanu citās jomās, psiholoģijā, smadzeņu darbības pētīšanā. Kas ir par mīnusu encefalogrammai? Elektriskā strāva no smadzenēm ir ļoti vāja, un muskuļa aktivitāte pieskāriens rada daudz lielāku elektrisko impulsu, un tas traucē. Un līdz ar to tādus psiholoģiskus pētījumus un smadzeņu darbības pētījumus faktiski var veikt telpās, jā, daudz nekustoties. Smejoties to sauc par pirkstu kustināšanas pētījumiem, jo nu, parasti ir kaut kas tiek rādīts cilvēkam, viņš uz to reaģē ar nelielu pirkstu kustību, lai neradītu šos artefaktus traucējumus. Un tādējādi ir pierādīts, ka var pateikt, ka mēs varam izpētīt, kura smadzeņa daļa kā reaģē uz kaut kādu attēlu vai skaņu vai informāciju. Bet tas ir tādos laboratorijas apstākļos, bet ļoti, ļoti liels intensīvs darbs norit pie tā, lai iemācītos atšķirt šos artefaktus, šos traucējumus, kas nāk no apkārtējās vides, un lai mēs varētu encefalogrammu no galvas ādas pierakstīt arī cilvēkam, piemēram, kustībā. Un tur ir arī diezgan labas iestrādes, ja viena tāda metode ir neatkarīgo komponentu analīze, kur var statistiski sadalīt, no kurienes tas signāls nāk, un tad, teiksim, var pateikt, ka šis visticamāk ir muskuļa aktivitāte, un to var noņemt nost, un mēs redzam tīru smadzeņu aktivitātes līkni. Ja. Tas nav vēl līdz galam ieviesies, bet ļoti daudz pētnieku grupas pie tā strādā, un es domāju, ka encefalogramma atzims pilnīgi noteikti iesaistoties vēl mākslīgam intelektam, tad noteikti būs iespējas sadalīt šo elektrisko aktivitāti, traucējumus no smadzeņa aktivitātes, izdalīt to, un tad jau būs vēl daudz dažādu atklājumu. Tā kā encefalogrāfija nevajag aizmirst, noteikti tā ir nākotnes metode.
Redz kā. Kliedējāt būtisku mītu, kuru es te viešu sarunas laikā, jo man šķita, ka elektroencefalogrāfija, nu, tas jau tāds noiets etaps, ka magnētiskā rezonance un citas metodes jau ir lielāku uzvaras gājienu veikušas, bet nekā. Un mītu saistībā ir vēl viens jautājums, ko es jums nevaru nepajautāt. Epilepsijas lēkmes ir iekļautas arī pirmās palīdzības programmā. Tātad ikvienam, kurš mācās pirmo palīdzību, lai iegūtu autovadītāja apliecību vai vienkārši, lai iegūtu šīs prasmes, ar šo programmas sadaļu nākas sastapties. Un šķiet šeit ļoti bieži izskan mīti, ka pirmajā palīdzībā, tātad palīdzībā, ko var sniegt arī nemediķis, cilvēkam epilepsijas lēkmes laikā ir kaut kas jāliek starp zobiem, bet pirmā palīdzība māca pilnīgi noteikti cilvēkam starp zobiem nekas nav jāliek. Vai jūs varat mazliet pakomentēt, kā tad savam tuviniekam vai pilnīgi nepazīstamam cilvēkam lēkmes gadījumā palīdzēt?
Jā, mēs arī ar studentiem veicām nesen pētījumu, aptaujām nu, ne ļoti zinātniski atlasītā populācijā, bet tomēr diezgan lielā cilvēku skaitā par to, kāda ir uzskati, kā rīkoties lēkmes laikā, un 25% atbildēja, ka karoti jāliek mutē, un mums bija arī viens students no Zviedrijas, un Zviedrijā ir līdzīgs procents, jā, tā kā tie mīti kaut kur klejo no mutas mutē visās valstīs, jā, bet tas karot mutē ir bīstam, gan cilvēkam, kam ir krampi, gan palīdzības sniedzējiem, ja jūs varat izlauzt zobus tam cilvēkam ar karoti. Otrs, tas cilvēks, kam ir krampi, var nokost jums pirkstus vai savainot. Jā, tie žokļi ir stiprākie muskuļi cilvēku ķermenī. To nevajadzētu darīt. Bet kāpēc tas mīts ir radies? Tātad ir sajūta, ka cilvēks smok. Un ka ir jāpalīdz elpot, ir jāatver elpceļi. Bet arī, ja mums ir krampi lēkmi, kas iesaist visu ķermeni, tad ir zināms, ka elpošana notiek. Tā nav regulāra, tā nav viegli pamanām, bet tātad gāzu apmaiņa notiek. Skābeklis tiek piegādāts, asinsrite ir pastiprināta, un ja tā lēkme nav ļoti gara, jā, līdz 5 minūtēm, tad nekāda skābekļa trūkuma nav. Un par to mēs varam neuztraukties. Jā. Tad tie principi patiesībā ir diezgan vienkārši. Ir pirmkārt jānovērš traumu risks, jā, cilvēks ir stāvs, viņam risks ir nokrist, tad domājot uz kā viņš var uzkrist, kur viņš var iekrist, jā, tad mēģinat bīstamās lietas novākt vai pieturēt, ja cilvēks krīt, kaut ko var palikt zem galvas, lai viņš, ja tas ir asfalts, lai nedaudz to galvu pret asfaltu vai cieta virsmu. Ja tās ir automātiskas kustības, cilvēks izskatās agresīvs, tad nevajag viņu aiztikt, ļaujiet viņam savas kustības izpildīt, viņš var jums iespert, jā, tad par savu drošību arī jāpadomā. Un jā, svarīgi būtu uzņemt laiku, jā, jo jāzina tas lēkmes ilgums, laiks skrien ļoti ātri, un apjukumā mēs nevaram īsti interpretēt, cik ilgi tā lēkme ir bijusi. Bet jāzina, ka 2-3 minūtes līdz 5 minūtēm lēkme nav bīstama, tāpat no sevis beidzās, tas ir standarts, tāda parasti lēkmes izpaužās. Ja lēkme ir garāka par 5 minūtēm, tā ir neparasti gara, ilgus, ko vajadzētu apturēt ar zālēm. Ja jūs neesat apmācīti zāles iedot, ja jūs esat kāds tuvinieks, iespējams, ka jums jāiet pie ārsta, jums iemācīs tās zāles lietot, bet ja jūs esat svešinieks, tad to var iedot ātrā palīdzību.
Tātad tās neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana ir kritiska tieši tajā brīdī, kad lēkme ir ilgāka.
Nu, tātad, ja mums ir zināms epilepsijas cilvēks, tad kritērijas ir 5 minūtes, bet ja jūs redzat uz ielas svešam cilvēkam, jūs nezināt, ka viņam ir epilepsija, tad drošāk ir izsaukt jebkurā gadījumā, jo mums jāsauc arī, ja tā ir pirmoreiz dzīvē, ja tā ir grūtniecei, ja tā ir cukurdiabēta slimniekam, varbūt tas saistīts ar zemu cukuru līmeni, jā, šādos gadījumos.
Tad esam nonākuši pie ārstniecības metodēm, un es saprotu, ka arī šī ir tā joma, kur vēl pētniecība noteikti iet uz priekšu un iespējas palīdzēt pacientiem uzlabosies. Kas ir tas aktuālais, kas šobrīd jau palīdz? Piemēram, ir ziņas gan par to, ka keto diēta varētu palīdzēt pacientiem. Un būtiskais jautājums arī, kā ar to gēnu terapiju vai arī tas iet uz priekšu?
Jā, tad jāsaka to, ka mums ir 4 lielas ārstēšanas grupas. Pirmkārt, tie ir medikamenti, otrkārt tāda ir diēta, ketogēna diēta, treškārt tās ir stimulācijas terapijas, kas ir tāds tā kā ķirurģisks ārstēšanas veids ar speciāliem aparātiem, un tad ir pati ķirurģiska ārstēšana, kur mēs izoperējam kādu gabalu no smadzenēm, kas ir vainīgs par lēkmēm. Visos virzienos ir jaunumi, medikamenti ir zelta standarts, un tāda galvenā aktualitāte šobrīd ir precīzijas medicīna, jā, tā tad atkarībā no tā, kāds gēns ir izraisījis šo epilepsiju, plus, ko tas gēns nosaka, jā, tagad ir arī aktuāli nevis tikai konstatēt mutāciju, bet skatīties funkcionālo ietekmi. Vai tas gēns rada pastiprinātu funkciju vai samazinātu funkciju, un atkarībā no tā arī tad ir viens vai otrs zāles būs liederīgs vai kaitīgs tieši otrādi. Ja, tātad jauni medikamenti lielā mērā tiek meklēti šaurās epilepsijas grupās. Ja agrāk bija diezgan plašas epilepsija pacientu grupa tika atlasīta, tagad tie specifiski sindromi, specifiski gēni, kur tiek meklētas labākās ārstēšanas iespējas. Gēnterapija tai skaitā, gēnterapija jau medicīnā ir iespējama, tai skaitā bērnu neiroloģija, īpaši neiromuskulārās slimības, tādas, kas iepriekš nebija ārstējums, jau tagad ir ar vienu injekciju izārstējums. Epilepsijām šobrīd pagaidām nav tādu zāļu, bet noteikti būs. Es domāju, arī tas ir 10-15 gadu jautājums. Vēl šajā virzienā ir liels jaunums, ka pacientu organizācijas ir kļuvušas ļoti ietekmīgas. Kā piemēru var minēt, ir tāds Dravetas sindroms, tāda smaga ģenētiska epilepsija, kur pacientu starptautiska organizācija jau piesaistījusi 9 miljonus pētniecībai un ir jau arī zināma sasnieguma. Un iesaistoties pacientiem, tas man ļoti patīk, pacientiem ir savs skatījums uz to, kādam jābūt ir ārstēšanas iznākumam. Jā, bieži vien, teiksim, farmācijas kompānija interesē tas, lai zāļu valsts aģentūra apstiprina, ka tas ir efektīvas zāles. Efektīvas zāles pēc aģentūra vadlīnijām ir lēkmes samazinājums uz pusi.
Ko darīt ar to otru pusi?
Ko darīt ar otru pusi? Un iesaistoties pacientiem parādās tādas prasības, ka viens ir tātad pilnīgi lēkme brīvība, bet ne tikai. Ko darīt ar kognitīvā attīstību, tātad intelektuālā attīstību, ko darīt ar uzvedības traucējumiem. Mums vajag tādas zāles, kas strādā kaut kur daudz dziļāk. Tas par zālēm, ja mēs runājam par ketogēnu diētu, tur ir diezgan sen jau nodefinēts sapnis, visi domā par to, kā ketogēnu diētu dabūt tabletē. Jo ketogēnu diēta ir ārkārtīgi efektīva, bet to ir ļoti grūti līdzestību nodrošināt cilvēkiem, kas ir vecāki par bērniem, kuri ēd to, ko viņiem liek ēst. Jā. Tiklīdz mums ir pusauģi un pieaugušiem, mums ir ļoti grūti mainīt ēšanas paradumus, un tā metode strādā tikai tad, ja to ievēro ļoti, ļoti precīzi. Attiecībā uz stimulācijas terapijām, tā tad mums ir faktiski 4 virzieni. Viens, kas būs arī, manuprāt, nākotnes metode, ir tāda neinvazīva stimulācija, respektīvi mēs pievienosim kaut kur stimulātoru ārpus ķermeņa, vai tas ir uz pieres vai auss rajonā. Un caur šiem nosējas nerviem mēs veiksim galvas smadzeņu stimulāciju, es domāju, ka tāda iespēja būs. Tad mums ir jau pierādīta metoda klejotāja nervu stimulācija, kur aparāts tiek likts jau cilvēka ķermeņa iekšā, piestiprināts pie klejotāja nervu, kas ir kaklā tāds nervs. Tur ir virziens saprast, kam tieši tā metoda strādā, jo strādā apmēram pusē. bet uzminēt, kuram strādās, kuram nestrādās, šobrīd nevar. Diezgan liela aktualitāte ir mēģināt saprast nu, tos atlases kritērijus, kuram būs tā metode efektīva. Tad ir dziļā smadzeņu stimulācija arī efektīva epilepsijai, tā gan šobrīd tikai pieaugušiem. Un tad ir tikai Amerikā pieejama tāda, ka tev stimulātori pievieno tieši pie epilepsijas perēkļa. Un tā tiek arī ļoti individualizēta. Un tur ir arī līdz labam efektam, kas apmierinātu cilvēkus diezgan tāls ceļšējums. Nu, un tad ķirurģiskā ārstēšana arī kā noteikt šo perēkli, ko jūs jau man pieminējāt, es tā kā ar encefalogrāfiju aizrāvos, bet šī magnētiskās rezonanses attēlu analīze. Jo klasiski tas ir, mēs uztaisam izmeklējumu un ārsts skatās ar savām acīm. Tad tagad iesaistās arī dažādas papildus programmas, piemēram, pēcapstrāde, ja, mēs arī Latvijā varam to veikt. Ja, tad šī magnētiskās rezonanses attēls arī tiek matemātiski analizēts, un tās aizdomīgās zonas, kas varētu atbildēt par epilepsijas lēkmi rašanos, sīkas iedzimtas attīstības anomālijas, ko ar acu ieraudzīt ir ārkārtīgi grūti, ja palīdz mums šīs programmas atrast. Un šajā virzienā ir gan magnētiskās rezonanses attēla analīze, gan arī šī encefalogrāfija, kur mēs elektrodes liekam iekšā smadzenēs. Ja, tur arī kādi labākie šie marķieri, kritērija, kas nosaka, ja mēs šo zonu izoperēsim, tad cilvēks būs lēkmi brīvs vai nebūs. Viens ir šī vizuālā analīze, kas ir klasiska, bet otrs ir, kā mēs varam iesaistīt matemātiskas metodas, iespējams arī mākslīgo intelektu, lai mēs to prognozi par to, kas notiks ar cilvēku pēc operācijas uzlabotu.
Visai plaši. Tad es saprotu, jā, par gēnu terapiju jau atbildējāt, ka tas ir tas nākotnes virziens uzlabot gēnus, ja, un tādā veidā palīdzēt pacientiem. Un kamēr tā keto diēta nav panākta tablešu veidā, tad tāda vienkārši ikdienā piedomāšana pie produktiem, ko es patērēju, ir labs ceļš, lai sev palīdzētu.
Kopumā epilepsijas cilvēkiem, ja mēs runājam kā kopīgu grupu, ir jāēd veselīgi kā visiem citiem cilvēkiem. Olbaltumiela avots, dārzeņi, vitamīni, augļi, nepārspīlējiet ar augļiem, jo tur ir cukuri. Un šīs ketogēnās diētas pats vienkāršākais paveids, kas ir drošs, ko nevajag ārstu uzraudzībā, ir izslēgt produktus ar augstu glikēmisko indeksu. Tātad tie produkti, kurus apēdot, ļoti ātri pacelsies glikozes jeb cukura līmenis asinīs. Ja mēs tādus produktus izslēdzam, tas ir pati vienkāršākā no diētām, ko cilvēks var droši mājās pielietot un neko daudz neriskē, kam varbūt arī neliels efekts uz to, ka lēkmes samazināsies. Bet kopumā, ja mums ir labs efekts, piemēram, no zālēm, vai mums replips ir laba prognoze, tad es parasti saku, ka nevajag sevi ierobežot, dzīvojiet pēc iespējas normālāku dzīvi, ēdat veselīgi, sportojiet, ejiet uz pulciņiem, mācieties, ejiet uz skolu, iekļaujieties sabiedrībā. Dažreiz lielāku ļaunumu nenodara pašas lēkmes, cik tās stigmas, aizspriedumi, iztumšana un epilepsija mēdz beigties, atrisināties. Dažreiz ir gadījumi, kad ir arī vairākas lēkmes dienā cilvēkam katru dienu un vairākus gadus, bet tāpat tās epilepsija atrisinās. Un tad, ja mēs par to cilvēku esam izturējušies slikti, neļāvuši mācīties, iegūt izglītību, un viņš jau pēc tam ir psiholoģiski jā, sabojāts. Jā. Būsim drosmīgi, lietosim stiprus vārdus, un to nevajag darīt. Jā. Mīlēsim epilepsijas cilvēkus tieši tāpat tās kā visus citus.
Traucē stigmas un traucē tie mīti un aizspriedumi, kurus es priecājos, mēs šodien varējām kopā ar jums sarunā kliedēt. Liels paldies, ka tik plašu sapratni mums iedevāt gan par cēloņiem, gan par diagnostiku, gan ārstēšanu. Visiem veselību, bet šodien par sarunu es lielu paldies saku bērnu neirologam, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, epilepsijas un miega medicīnas centra vadītājam Jurģim Strautmanim.
Paldies!
Un paldies arī jums, klausītāji, ka veltījāt šo stundu raidījumam Zināmais nezināmajā, un par tā veidošanu parūpējās Paula Gulbinska, Kristīna Delle, Ģirds Bišs un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Uz sadzirdēšanos un visu to labāko!